这些家大 LRU World Service 印度尼西亚之声，各位听众朋友，接下来请各位收听让你讲印尼语。
如何容易和好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼语节目。
各位海外听众朋友，和我们的家达 LRU World Service 印度尼西亚之声的让你讲印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字与辅导你用印尼语讲话。今天的话题是找得到工作。各位听众朋友，首先我要给你介绍圣词，当然和今天的话题有关。我们开始吧。mendapatkan 中文意思就是找得到。pekerjaan 中文意思就是工作。belum pasti 中文意思就是不一定。panggilan 中文意思就是通过。wawancara 中文意思就是采访。perusahaan 中文意思就是公司。rokok 中文意思就是烟草公司。diterima 中文意思就是收到。swasta 中文意思就是私营。sekarang 中文意思就是现在。masa percobaan 中文意思就是缓刑。berapa lama 中文意思就是多久。tiga bulan 中文意思就是三个月。doakan 中文意思就是祈祷。akhir bulan中文意思就是月底。pulang kampung 中文意思就是想家。optimist 中文意思就是乐观。lancar 中文意思就是很好。success 中文意思就是成功。telephone 中文意思就是电话。各位听众朋友，接下来我要给你绘画的例子，当然和今天的话题有关。我们开始吧。Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan pekerjaan? Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan pekerjaan? 中文意思就是怎么样？你找得到工作了吗？ Belum pasti 中文意思就是还不一定。Tetapi saya mendapat panggilan wawancara 中文意思就是但是我得到了一个面试电话。Dari sebuah perusahaan rokok 中文意思就是来自烟草公司。Kamu 中文意思就是你呢。Saya sudah diterima di sebuah perusahaan swasta 中文意思就是我在一家私人公司获得工作。Sekarang sedang dalam masa percobaan 中文意思就是我是换行。Masa percobaan berapa lama 中文意思就是试用期有多长。Masa percobaan selama tiga bulan 中文意思就是试用期是三个月。doakan saya diterima bekerja ya doakan saya diterima bekerja ya. 中文意思就是，请你为我祈祷雇佣。Karena kalau sampai akhir bulan saya tidak dapat pekerjaan, saya harus pulang kampung. Karena kalau sampai akhir bulan saya tidak dapat pekerjaan, saya harus pulang kampung. 中文意思就是，因为如果到这个月底我还没找得到工作，我应该想家。Ayo, kamu harus optimis. Ayo, kamu harus optimis. 中文意思就是，你应该乐观吧。Semoga besok wawancara kamu lancar. Semoga besok wawancara kamu lancar. 中文意思就是，祝你明天一切都很好。Saya doakan kamu sukses. Saya doakan kamu sukses.中文意思就是我为你祈祷成功了。Terima kasih, terima kasih. 中文意思就是谢谢。Besok setelah wawancara, saya telpon kamu. Besok setelah wawancara, saya telpon kamu. 中文意思就是明天采访以后，请你给我打电话。各位听众朋友，今天的让你讲印尼语播送完了，谢谢各位的收听，希望对大家有好处。这是佳达 RRI World Service 印度尼西亚之声。